Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji.
Petr Hajduček, zakladatel a ředitel Foodshopu. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Tržby společnosti za 3 kvartály dosáhly 1 miliardy korun, EBITDA 85 milionů korun. Slušný. Jak se to povedlo?
Ďakujem pekne. No, makali jsme na tom celý rok, tento aj minulý. Je to tak, že tie výsledky dnešné sú prácou už tých predošlých kvartálov. Samozrejme, kvôli tomu, jak sme na burze, tak to zverejňujeme po kvartáloch, ale my už myšlienkami sme v budúcom roku a pracujeme na tom. Takže je to výsledok toho, čo sme odpracovali predtým. A mnoho skvelých vecí sa deje okolo Foodshopu, ako externých, tak interných.
A co? I ty externality nejdřív? A nebo chcete ty interní věci, protože to je přece jenom ten kolektiv, který si to musí mezi sebou porovnat?
Tak začal by som tými internými. Získáváme nové značky. Napríklad japonskú značku Babe sme získali tento rok, ale aj Off-White, Palm Angels, Fear of God. Ja viem, že to sú nišové značky, ktoré možno posluchači nepoznajú, ale oni sú veľmi restriktívne v tej distribúcii, takže ich takmer nikto nemá. Získať tú značku je niekedy ako niekoľko rokov práce a mnoho stretnutí. A keď sa to podarí, tak to funguje v celom tom ekosystéme. Takže tento rok sa nám to darí.
Pardon, je to vlastne slušná vizitka pro vás, protože to je hodně prestižní věc.
Je to tak.
Jak se s takovými lidmi jedná? Jako, zvednete telefon?
Letíme do Tokia, letíme do Portlandu, do Paríža, do Milána.
Osobní schůzka. Je nějaký argument, který používáte? Jako, proč by si měli vybrat právě vás?
No, a my sme teraz bojovali o jednu značku, veľmi dôležitú, ešte ju nebudem menovať, aj keď to z ňou vyzerá veľmi nádejne. A my sme, aby sme získali tú značku, tak sme vytvorili prezentáciu, web ako prezentáciu. A to nás stalo takmer 1 000 000 korun. Tak len, aby som to dal do nejakého kontextu, tak to nie je, že máme jeden argument. My máme celú sadu argumentov vizuálnych, máme video obsah, ktorý je vytvorený, ktorý nikdy neuzrie ako svetlo sveta a je vytvorený len vnútri, aby sme sa odprezentovali k tým dodávateľom, aby sme im ukázali, čo robíme a s tým za nimi chodíme. Takže je to naozaj ako robustná práca na pozadí.
Co je to, co funguje? Teda pak, že to můžete zmínit, protože vidíte se s těmi lidmi jako v tváří v tvář. Je tam i nějaká hraje roli osobní sympatie, anebo je to opravdu tvrdý biznis, jsme schopni těm věcem udělat pořádnou reklamu, jsme schopni jako dobře prodat, jsme schopni to dobře zabalit, nebo je to kombinace obou?
My jsme nedávno najali vlastně nového kolegu, který je z Velké Británie. Okay. A 12 rokov pracoval pre spoločnosť End Clothing, čo je jeden z našich konkurentov, ale zároveň trošku inšpirácia z Veľkej Británie. Oni to teda predali za 1 000 000 libier, ten biznis. A to nám pomohlo, pretože on je zrazu Brit, ktorý sa pozrel na to, čo robíme, spoznal to zvnútra, ale mal ten odstup a dokázal vlastne z tej svojej optiky vyextrahovať to podstatné, alebo to, čo by rezonovalo na západe. A jedna z vecí, ktorá z toho vyšla, je, že vlastne stredná a východná Európa, my vravíme, je 50% populácie USA. A my sme predtým mnohokrát vraveli, že no to sú všetky tieto krajiny a keď sčítame ten počet obyvateľov, tak je to veľké, je tu takáto kupná sila, pracujte s nami. Ale niekedy tá schopnosť niečo zjednodušiť alebo zvizualizovať, tak od momentu, keď sme začali hovoriť, ako geografia, kde my pôsobíme, je veľkosťou polovica USA, tak vlastne ako, to zmenilo trošku ten pohľad. Takže napríklad to nám pomáha. A pre väčšinu tých významných značiek, ako som vravel, tá Babe z Japonska, tak my sme pre nich jediný partner v tomto regióne. pre nich je stredná východná Európa trh, ktorý je malý, fragmentovaný, mnoho jazykov, sadzieb DPH, mien, vôbec nemajú schopnosť ako sa tomu venovať. Takže majú jedného partnera, Foodshop, na ktorom si už vyskúšali, že, je, že dokáže nasledovať tie ich ako požiadavky na kvalitu produktovej fotky, popisu, prezentácie na sociálnych sieťach, vystavenie v kamennom obchode. Takže my, oni nám vlastne dôverujú, že to robíme v tom štandarde, aký chcú, a zároveň sme v geografii, kde oni nemajú iných partnerov alebo ešte nenašli tých správnych, a zároveň my im vysvetľujeme, že tu je zaujímavá kupná sila.
Zároveň mě teda napadá, když se ještě jenom chytnu těch dvou značek, nebo Off-White, tak jako já znám, tak to je jako velmi jednoduché bílé tričko, stojí jako řádě jednotek 1000 korun, možná i víc, a teď jsem se nedíval úplně, je to přece jenom, je tady proto trh, a nebo jako, jak jste říkal, že prostě, tak když se spojíte ještě Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, tak ta kupní síla je už jako slušná, jako palební síla.
Aj tu je kupná sila, tak ako potrebujeme my v tom objeme. Predsa tá naša firma miliarda za 3 kvartály, do konca roku veríme, že to bude 1,3 až 1,45 miliardy, tak stále sú to relatívne malé čísla na globálnej škále pre tieto značky. Jasne, no. Takže my vlastne potrebujeme predať ako 100 mikín ako alebo 100 kusov z jedného produktu. Takže to sa dá nájsť aj tu, ale vo Foodshope platí, že Česká republika, hoci je to naša domovská krajina, máme tu sídlo, kanceláriu aj sklad, tak je to zhruba 20% našich tržieb. Takže vlastne my pokrývame celú Európsku úniu, predávame dosť aj do Francúzska, do Nemecka, ale aj do Rumunska, Grécka, Bulharska. Takže vlastne ten náš trh je Európa.
Když se mluví o miliardě, je to pro vás i PR? Myslím to tak jako biznisově. Může to přilákat nějaké nové investory, můžete to očekávat jako dobré, jako je postrčení k tomu, jako rozvíjet ten biznis dál?
My jsme vstupili na burzu minulý rok. Od tej doby sa nám dobre darí a máme dobré výsledky. Už za prvý pol rok sme ukázali rast 35%, významný nárast EBITDA. A teraz po troch kvartáloch to vlastne potvrdzujeme a navyšujeme ten výhľad. Takže ja sa sústredím dovnútra do tej firmy, aby sme robili dobrú prácu. A myslím, že robíme. A zatiaľ na tej burze tie reakcie nekorelujú s našimi výsledkami. Takže dúfame, že to príde. Tak bolo by fajn, ak by to bolo dobré PR, ale my vnútri firmy vôbec nerozmýšľame, že bude dobre znieť, že je to miliarda. My proste sa snažíme robiť čo najlepšiu prácu a vyšlo z toho číslo blízke miliarde, tak to tak môžeme zaokrúhliť, ale nesnažíme sa o to PR vlastne nejak veľmi aktívne.
Vy ste říkal, že to sú, že ste si řešili interní veci a pak byly nejaké ty externí veci, ktoré k tomu vedli. Co je to, co byly ty externí veci?
Ja som z tých interných povedal iba jednu zatiaľ. Iba tie značky.
Bo tie značky, takže
no, ale ešte
to mohlo
ďalších.
Víc.
No jasne. Tak ešte poviem tie interné. Veľmi zaujímavá vec, čo sa deje tento rok, je veľmi silný rast značky Adidas. Dlhodobo pre nás veľmi významný partner. Adidas aj Nike. Veľkí rivali a my vlastne máme možnosť to sledovať tak trošku zvnútra, pretože sme významný partner aj pre Nike, aj pre Adidas. Obe tie značky predávame. Dlhodobo Nike výrazne väčšia značka ako Adidas. Tento rok Adidas u nás značka číslo 1. Takže oni sa vlastne vymenili. No a to je tiež niečo, čo nám pomáha, pretože naša spolupráca s Adidas je ešte trošku intenzívnejšia ako s Nike a dokážu nám rýchlejšie doskladňovať produkty, viac podporujú naše marketingové a expanzné aktivity. Máme tam zaujímavejšie obchodné podmienky. Takže nám to prospieva, že sa darí Adidasu a my sme ten trend vlastne správne vyčítali, správne sme objednali produkty a naskočili sme na tú vlnu a z toho tiež benefitujeme.
Takže pardon, to není ako o produktech přímo jako Adidasu, ale je to o té podpoře, ktorú oni vám dávajú, o jejich rýchlosti, ako sú schopní ako produkty dodať třeba.
Jedna vec je, kde je poptávka od zákazníkov a tá je momentálne viac u Adidasu. Pre nás je dôležité, aby my sme ten Adidas mali naskladnený a mali ho za proste konkurenčných podmienok. To je prvá vec. A druhá vec je, že keď vravíme, že sa nám darí zvyšovať aj profitabilitu, tak je to aj vďaka tomu, že s tým Adidasom tá kombinácia obchodných podmienok je zaujímavejšia ako so značkou Nike momentálne.
A kto má lepší produkty podľa vás?
Najlepšie sú tie, ktoré sú v spolupráci s Foodshopom. A zatiaľ boli dve tenisky Adidas a Foodshop. Žiadne Nike a Foodshop. Takže,
takže vlastne v vlastní tvorbě a vlastní, jako vlastní, tom se dostaneme. Ale já jsem se díval, že jste, vy jste v té sekci aktiv, jako zaměřenou na sportovní produkty, jste ji tam nově zařadili. A já bych si skoro říkal, že to je něco, jako považoval bych to za automatické. Ale ono ne. Co se stalo?
No, my sice predáváme športové značky, Nike, Adidas, New Balance a ďalšie. Ale my nepredávame športové produkty, ale lifestyleové. A tak fungujeme 12 rokov. No a teraz prišiel ten moment, kedy nám sa podarilo opäť vďaka nejakej veľkosti, kvalite toho partnerstva, už dlhodobým vzťahom. Vlastne spoločne už sme začali hľadať s dodávateľmi, kde by bol ďalší potenciál na rozvoj spolupráce. A povedali sme si, že v športe. A tak sme tento rok začali predávať aj bežecké, outdoorové a tréningové tenisky, ale aj oblečenie. A to je pre nás celá nová kategória. Ako je mnoho firiem, ktoré vlastne majú iba tento segment a sú úspešné a veľké. Takže my tým naozaj otvárame ako nový trh. A sme úplne na začiatku a má to dobré výsledky, takže aj to prispelo k tým tohtoročným výsledkom.
Zajímavý, že ja bych si vždycky řekl, že to sú dve značky spojené práve se sportovními botami. Hmm. A že jako prvotní poptávka, když se někdo začít běhat, tak by bylo právě po těchto jako sportovních těch. Ale zajímavé, že jste to tam zařadili jako ex post vlastně.
Jasně. No, je to tak, jak to popisujete, ale rola toho Foodshopu nie je v tom športe. Na to oni majú bežecké špeciálky, futbalové špeciálky, basketbalové, plávecké a tak ďalej. Takže oni dosť idú po tých jednotlivých segmentoch. A jeden z najvýznamnejších segmentov je lifestyle a tam pôsobí primárne Foodshop. Ale už sa rozkročujeme aj ďalej.
No, rozkročili ste sa pořádne a teď sa dostaneme k tomu, co ste říkal. Vaše vlastní spolupráce, vlastní značka, spolupráce v vašem případě s Adidasem, to je rozvoj té privátní značky. Kdy přišlo za vás ten moment, že jste si řekli, už nechceme jenom, a teď to berte fakt v uvozovkách, přeprodávat to, co někdo jiný dělá, ale už chceme taky do toho sami zasáhnout?
Tak ta chuť byla dávno. My jsme možno prvé vlastné mikiny spravili, nevím, před 7-8 rokmi. Ono, my sme v jeden moment fungovali tak, že sme mali kanceláriu, sklad aj predajňu na jednom mieste. Takže my sme makali pri počítačoch a zrazu zazvonil kuriér a doniesol nám 10 krabíc Nike bot. A v ten moment všetci zastavili prácu, vyskočili od počítača a išli sme vybaľovať, aké nové modely prišli. Jo, je to proste, asi nás ľudí baví vybaľovať balíky a pozerať sa na nejaké nové dizajny a podobne. Takže my sme vždy vlastne videli ten produkt a ono to bol skvelý čas v tom, že všetkých to nakazilo. Hmm. Niekto k nám nastúpil do skladu alebo do zákazníckej podpory, alebo ako do IT, ale vlastne po pár mesiacoch každý kupoval tie tenisky, lebo proste keď vám to chodí cez ruky, tak ako začne to nejak pôsobiť. No a takže už dávno nás lákalo to nie len kupovať a predávať a mať tie zabalené krabice, ale nejak k tomu aj prispievať. Ale jedna vec je, že človek má tú myšlienku a druhá vec je ako dostať sa do situácie ako firma, že dokážeme vybudovať tím, profesionálny tím, ktorý sa tomu venuje. Dokážeme naozaj alokovať rozpočet, aby sme to vybudovali, postaviť celú tú pipeline, vlastne vytvoriť kontrakty, získať dodávateľov v Indii, v Číne, v Portugalsku, aby sme to dokázali kompletovať. A to je to, čo sme spravili tento rok a nemali sme tie minulé roky. Už predtým sme občas spravili nejaký produkt v spolupráci s niekým, alebo nejaké vlastné tričko, ktoré sme potiskli nejakým dizajnom. Ale to, čo robíme tento rok, je úplne iná liga. Že máme vlastné strihy, vlastné materiály, vlastné dizajny. Vyrábame v tej Indii, v Číne, kompletujeme to. Je to tým troch ľudí. Kupujeme licencie, robíme spolupráce. Tak to je úplně jiná škála.
Vy jste něco z toho přinesl, tak to ukažte, ano, protože ano. Já jsem viděl Adidas, který jsem hned identifikoval i já jako boomer, jako superstáry, ale vlastně je tam ten váš signature podpis. Kdybyste měl říct něco, jak třeba jako vzniká spolupráce na takovýhle botě.
Jasně. Toto je prvá taková významná spolupráce, kterou jsme mali s Adidas. A a vlastne tá teniska má odkaz na modrotisk, alebo po slovensky modrotlač, čo je nejaká proste, pardon, čo je nejaká technológia barvenia látok a potom tá výsledná barva vyzerá nejako takto a ona je chránená UNESCO a je vlastne z tejto geografie. Tak my sme vzali tú modrotlač a navrhli sme Adidasu, poďme spraviť botu, ktorá na sebe tú modrotlač bude mať a bude sa k tomu odkazovať. A preto to sú vzory také, by som povedal, tradičnejšie, alebo...
Sú také slovenské ako tradiční vzory, tak ako... Áno.
A vlastne tá
bežná... Takže to nejde kombinovať.
A zároveň tá Superstar vlastne nezvykne mať takéto cvoky, nemá takúto podrážku, takže sme išli trošku k tým horám, k tomu outdooru, tam, kde vlastne sa i ten, tá modrotlač používa. No a my sme vytvorili tento koncept a Adidas nám vyrobil tú tenisku a potom sme ju spoločne predávali a bol to úspech a následne vlastne sme dokonca z tej tenisky spravili Lego a nasledujúci rok, pretože bola veľká spolupráca Adidas a Lego a my sme sa spojili s Legom a oni vytvorili priamo túto tenisku v tejto farbe aj ako Lego stavebnicu.
Tak to tá bolo... Lego stavebnice, ktorá je v katalógu, tá Lego Adidas Superstar, to je přímo kopie.
Nie. Adidas Superstar je i taká čierno-biela, jasne, klasická. A plus my sme mali takú špeciálnu edíciu, ktorá sa predávala iba vo Foodshope, ale iba jeden deň, potom bola vypredaná. A to bola vlastne kopia presne tejto tenisky.
Koľko stojí taková bota?
Vlastne štandardnú cenu, okolo 2,500 korun.
Okay.
A ja... Ona nie je drahšia než zvyčajne. Iba má na sebe naše logo na jazyku. Uh-huh. A môžeme proste spraviť vlastný dizajn a môžeme mať počty, aké chceme a predávať to exkluzívne. To je tá výhoda.
Jak ťažký bylo vlastne s Adidasem jednat o tom, my by sme byli rádi, aby ta bota vypadala takhle. Možná si to predstavuje ako hurvínek válku, možná je to složitý proces, anebo možná ne vlastne, když ste ich celkem spolehlivý partner, nebo spolehlivý partner.
Je to spolupráca, to znamená, my prídeme s nejakým návrhom, oni majú zase tú expertízu výroby obuvy, tak nám k tomu dávajú komentáre. Zvyčajne pred finálnym produktom sú 3 verzie samplov, kde proste sa na to pozeráme naživo, kreslíme na to, strihame a podobne. Takže je to cesta a je to skutočná spolupráca, to znamená, obe strany do toho vstupujú.
Další značka, já si vybavuju takový beef, jak se říká, jako mezi mladými, mezi vasky.
Tak ještě
vlastně, jak to tehdy vlastně vůbec bylo, ty počmarané výlohy. A, ale my tady máte ještě jeden produkt.
Dostaneme se k tomu.
Dostaneme se k tomu.
Ale chcem ještě ukázat tento, protože to je další Adidas bota, kterou jsme spravili tento rok. A vlastně to bylo...
Podívám.
Protože to byla taká základná bota, ale k tomu jsme dávali takéto krabičky. A každý si tú botu môže dokončiť sám podľa seba. Jo, tak jak tu vidíte.
Jasne, že sa ako vymení tady tá...
A tu sú takéto kovové cvočky.
Okay.
Jo, a vlastne bolo 5 verzií a niekto mohol kúpiť vlastne potom dodatočné krabičky, takže si človek mohol kúpiť jednu botu, 5 krabičiek a rôzne si ju skladať. Buď viac kontroverzne, viac odvážne, alebo menej. No a k tomu sme tiež mali spoločnú kampaň s Adidasom. Jo, aj tu je vlastne Foodshop logo. Takisto proste vnútri. A pre nás je super, že vzniká obsah. My sme k tomu spravili veľký event vo Fuxe, party, asi pre 1000 ľudí, obrovská teniska v strede. Takže proste to je príležitosť aktivovať tú komunitu a vytvárať obsah a mať zaujímavý obsah potom aj na sociálne siete.
Je to... Protože my se dostaneme k tomu, jak jste říkal, že letos je to ještě úplně jiný level vlastně. Je to jako zásadní, že musí být nějaký mezistupeň k té vlastní tvorbě. Ta spolupráce. Než prostě jako prodávám boty a najednou chci něco svého a začnu úplně jako, že je prostě lepší jít přes spolupráci s tou slavnou značkou a až potom se k tomu, až se dostat vlastně jako skutečně k vlastní věci.
Představte si, že sedíte v tej veľkej značke Adidas alebo Puma, alebo akákoľvek, tak oni majú nejakú svoju stratégiu a majú nejaké svoje priority. A tie typicky sú rásť v Číne, alebo zvýšiť podiel v USA, alebo byť prvý v Nemecku. A v tomto kontexte za nimi chodí tam nejaký food shop niekde z Prahy, ktorý vraví, ale... Pozerajte aj na Česko, aj na Slovensko, aj na Slovinsko, aj na Chorvátsko. Prečo iba na Čínu sa pozeráte? Jo, tak to je na tomto ťažké, že samozrejme každý má tie svoje priority, limitované zdroje, sú to globálne značky a nie je pre nich kritické to dostať sa, neviem, do českých médií, viac ich zaujíma byť neviem, v čínskej televízii, alebo...
Jasne, tak trh rozhoduje, jo. Nebo veľkosť trhu.
Takže to je na tom náročné. Ale to, že my sme už konzistentne silný hráč v tomto regióne, už aj tie naše objemy sú pre nich zaujímavé, zároveň s inými partnermi zažili všelijaké výkyvy, boli firmy, ktoré začali v Európe a potom zrazu boli aj v Ázii a v Amerike a potom zase im to nefungovalo, alebo niekto z Ameriky prišiel do Európy a zase nefungoval. A my tak nejak konzistentne s nimi pracujeme, konzistentne to rastie, tak to je asi, asi to, čo sa muselo stať. Ale ak by nejaký nadšenec si dnes založil food shop, ja neviem, v Bulharsku a povedal by, že a videl by náš rozhovor a povedal by to, a ja chcem mať takéto tenisky z Adidas, tak je to extrémne ťažké, pretože práve preto, že sa sústredia na iné regióny a ak sa zamyslia nad týmto, tak už ako je tam food shop.
Rozumím tomu, zajímá mě z pohledu z pohledu zákazníka taky, jak je to vlastně ta vlastní kolekce, jak je přijímána zákazníky a jaký třeba tvoří procento z tržeb?
To je zatím malé. My vlastně každý projekt, který začínáme, tak robíme tak, aby jsme ho škálovali postupně. My vlastně chceme do roku 28 prodat vlastních produktů za 100 milionů českých korun. A postupně to tam rastě. Tento rok bude to medzi 10 a 15 miliónov českých korun, tá vlastná výroba. A budúci rok to chceme zdvojnásobiť. Takže začíname z malých čísel a snažíme sa radšej robiť menšie počty a predať a experimentovať tento rok, aby sme identifikovali to, čo najviac funguje a mohli to ďalej škálovať. Takže tento rok je pre nás veľká sranda, pretože sme robili futbalový dres z Adidas, tenisku z Adidas, tenisky z Bottas, vlastné mikiny, vlastné žabky bez spolupráce s niekým. Robili sme teraz celú kolekciu s rumunskou influencerkou. Budeme mať ešte jednu celú kolekciu oblečenia s takou globálnou značkou. To bude o pár dní. Chystáme niečo s jedným reperom a vlastne úplne sme sa rozkročili. A snažíme sa robiť dobrú prácu, ale skúsiť to aj s influencerom, aj sami, aj s globálnou značkou, s lokálnou značkou a vlastne trošku si testujeme, na čo tí naši zákazníci a trh budú reagovať, aby sme to potom mohli ďalej rozvíjať.
Ešte mne napadá kamenné prodejny, jestli patrí do toho portfólia, co ste teď vyjmenoval, pretože když jsem mluvil kdysi s Leonem Jakimičem z Lasvitu, tak ten říkal, že špičková značka. Ten říkal, že jeho sen je prostě ve všech těch velkých městech být přítomný na těch nejlepších adresách. Champs-Élysées, Paříž, Ginza, Tokio a tak dál. Když jsem se díval na ty vaše obchody, protože myslím, že na Příkopech, tak to je jako vizuální zážitek a je to zajímavé spojení, řekněme, jako velmi tradičního designu, kde je tam skutečně nějaký křišťálový lustr plus tenisky. Jak je z hlediska biznesu pro vás kamenná prodejna důležitá? Je to jako pro toho Leona Jakimiče, který sám přiznává, že to je nejlepší, že to je velmi dobrá forma PR, která je samozřejmě strašně drahá.
Tak všetky naše obchody musí být profitabilné, jinak ich zatvoríme. Takže nie je to pre nás stratové PR.
Já jsem nemluvil o ztrátách, ale mluvil jsem o tom, že je to přece jenom jako náročný z hlediska nákladu.
Jo. No tak jasně, například nájom nášho obchodu v centre Prahy se blíží k 1 000 000 korun mesačně. Dobrá zpráva je, že už Praha má tak velký turismus a v centre města je tolko lidí, že si to ta predajňa může dovolit. Takže drahé to je, ale my máme radi, keď je to drahé, ak sa to vie zaplatiť, alebo tak to inak, keď to poviem, radšej budem mať obchod s vysokým nájmom a vysokými tržbami, než s nízkym nájmom na okraji mesta, kam nikto nechodí. Takže mňa vlastne netrápi tá nákladová stránka, kým funguje to, že tam je návštevnosť a že to má maržu a podobne. A to je to, o čo sa my snažíme s našimi obchodmi. No a obchody sú významné, sú profitabilné. Sú teda malá časť, alebo sú menšia časť biznisu, je to do 20% z našich tržieb. Ale otvárame ďalšie, pretože fungujú. O pár dní na konci listopadu otvoríme obchod vo Varšave a pracujeme už na ďalšom v Prahe.
Kde bude v Praze?
V centre Prahy, ale nebude to obchod Foodshop, ale bude to obchod Queens. To je značka, ktorú sme kúpili v roku 2021. A otvárame tiež vlajkovú loď, veľký dvojposchodový obchod s eskalátormi na ulici 28. Rožína.
Okay.
Pomerne blízko Foodshopu. Pracujeme na tom s prestížným architektonickým štúdiom Edit Architects. Krásny dizajn, nový koncept, nové logo, nová vizuálna identita. Stovky dámskych modelov tam budú. Jedno celé poschodie iba venované dámam. Takže to bude destinácia, kam každá žena môže prísť a bude vedieť, že to je najlepšie miesto, kde si môže vybrať tenisky, pretože tam je najväčší výber a dedikované miesto.
Skvělá správa pro naši pani editorku. Asi jistě,
pozdravujeme.
Jistě si znamená.
A plus tam bude aj také komunitné miesto s takým krásnym kobercom, kde sa bude môcť cvičiť yoga, natáčať podcast, meetup a tak ďalej. Takže obchody sú pre nás významné, fungujú a okrem toho, že ich samostatný ako finančný výsledok je kladný, tak samozrejme majú ten PR efekt. Je to veľká výloha, je to miesto, kam prídu influenceri, média, kde my zorganizujeme, o chvíľu tam budeme mať privátny event pre investorov. Je to to, kde sa zhmotní tá značka. A funguje to v tomto fajn, ale pre nás to musí byť nadstavba nad funkčným biznisom. Nechceli by sme mať obchod, ktorý je strátový, a držať ho kvôli tomu, že veríme, že má tieto PR efekty.
Tá kupní síla, kde vy ste zmínil, že Praha je silná na turizmus, dá sa to uplatniť všude tam, kde máte obchody? Že Varšava, tak teďko Polsko vlastne ako trochu letí letos, se ukazuje. Ale to, řekneme, bude druhá část toho mýho dotazu, jak je klíčová návštěvnost Prahy jako taková a jestli vlastne jako Češi jsou schopni utrácet podobné částky jako turisti třeba? Za sneakers, za boty.
Schopní sú, ale nechodia asi do centra Prahy až tak. Si myslím, že zajdu do nákupných centier, alebo si to objednajú online. Takže ten turizmus je pre nás kľúčový, nie preto, že by tí ľudia boli bohatší, ale preto, že sa pohybujú na tej ulici a my tam sme a radi si kupujú aj tie produkty ako dáreček z cesty alebo proste pamiatku na dovolenku v Prahe. A počas covidu náš obchod v Prahe bol stratový. Takže bez turistov to nefunguje. Ak by sme chceli cieliť iba na české publikum, tak by sme museli ísť zrejme na inú ulicu, platiť iný nájom a dokázali by sme to tiež uživiť, ale celý ten biznis model by musel byť trošku iný. My chceme, aby ten obchod slúžil lokálnym ľuďom a oni tam chodia aj po osobné odbery. Je tiež veľmi významná časť tých kamenných obchodov. V podstate my máme nejaké tržby v obchode a 50% toho čísla nad rámec tržieb odovzdáme v osobných odberoch. Takže to je veľmi významná časť a kopec práce s tým pre mojich kolegov. Ale to je ten servis, ktorý to poskytuje lokálnym ľuďom. No a vedľa toho ten turizmus tomu pomáha. Takže je to kombinácia týchto dvoch vecí.
A vy ste částečne už zmínil COVID 2 roky zpátky. A tomu biznisu úplne nedařilo. Co se stalo? Bylo to jenom otázka, že klesla poptávka, byl covid, anebo jste si ty věci uvnitř neurovnali ještě tak, jak jste si je narovnali už teď?
Tak pokud jde o kamenné obchody, tak tam to je vysloveně, jako jsme přišli o celý ten turismus a platili jsme naďalej významné nájmy, takže to bylo těžké. Ale my jsme vlastně počas covidu mali aj iné výzvy ako firma a tie nesúviseli len s odchodom turizmu. Ale povedal by som, že po 10 rokoch rastu tej firmy, keď sme poznali iba rast, tak sme možno potrebovali spoznať aj trošku, keď sa to zatrasie, aby sme opäť ako sa pozreli do zrkadla, revidovali každú časť toho biznisu, každú značku, ktorú predávame, každú kategóriu, iniciatívu a zvážili, či je to naozaj nevyhnutné a či to prispieva tomu biznisu. No a zistili sme, že nie všetko prispieva tomu biznisu, tak sme tú firmu trošku ako dostali do formy a to nám pomáha aj dnes, pretože dnes s menším počtom zamestnancov, s menším počtom značiek dokážeme už generovať väčšie tržby a maržu, ako to bolo počas covidu.
Jeden z posledních okruhů, co se týče tržeb, blíží se Vánoce. Je to i ve vašem biznise ta doba, kdy je to na těch tržbách znát? Je vidět, že lidi chodí víc? A nebo jsou tenisky a ta komunita kolem toho tak silná, že když někdo ukáže jako strašně slavný kolab prostě někdy v srpnu, tak jsou to jak pro vás druhé Vánoce? Jak to je?
Vianočné obdobie je pre nás nadpriemerné, ale nie je to taký veľký výkyv, ako majú hračkárstva alebo niektoré iné segmenty. Takže ten nárast je ako v nižších desiatkách percent oproti bežnému mesiacu. Zaujímavé je, že už listopad je silnejší ako prosinec. Vlastne som to vnímal, jak sa to postupne v rokoch posúvalo. Najprv sme najsilnejšie tržby mali v prosinci a postupne, jak rástlo povedomie o Black Friday, neviem, či to vnímate subjektívne, ale za posledných 10 rokov to dosť ako narástlo a dnes už viac ľudí nakupuje v listopadu a využívajú aj ten Black Friday, než v prosinci. My tento rok sme prvýkrát spustili vianočnú videokampaň. Sme vlastne s hercom pánom Tomášom Hanákom vytvorili spot aj s Anou Máriou Purič. Sme vytvorili zaujímavý spot, ktorý beží na YouTube a bude v ďalších médiách.
Ja som sa videl v tom Tomáši Hanákovi už.
No, super.
to
potrebujeme.
No, ja tak...
A koľko máte rokov?
Mne 43, budem 44.
Jo. No tak to my sme...
Tak to vidíte ako...
To my sme identifikovali ako skupinu ľudí, no, ktorí sú bonitní, ano, kúpia sebe a aj deťom alebo synovcom, netieriam a podobne.
Ja mám 5-letýho kluka, chcem kúpiť niečo strašne cool.
No,
aby
super.
Aby bol cool ve školce.
No jasne. Tak
moje mámo vám říká, že nejsem úplne blbej.
A problém je, že, alebo problém, identifikovali sme príležitosť v tom, že táto cieľová skupina môže vnímať, že fučob nie je pre nich. Že je to príliš možno nejaké detské alebo vyhranené a podobne. Tak sa tou reklamou snažíme trošku ukázať, že jasne, my to milujeme a preto možno často hovoríme o dizajnovaní vecí a spravíme takéto tenisky, kde tu trčia vlasy a tak, lebo nás baví trošku ako rebelovať. Ale stále máme aj tie čierne Nike a šedé Adidasy. Jasne. A bežové tričko. Takže sa tou reklamou snažíme trošku zase ako ukázať.
Jako osloviť nejakú širší cílovku? Jako no mne ne asi, ale jako nejaký jako starší než sem ja, že vlastne no? To není o vlasatých teniskách.
Je to tak? Ono totiž ľudia starší ako vy k nám vstupujú v dvoch...
Ja, ako v pohode, ja som zvykl v pohode. Ja mám pocit, že to všetko začína.
No, však jasné, je to tak. Tak je ono, ja nemám o mnoho menej rokov ako vy. Takže každopádne, ľudia starší k nám vstupujú v dvoch rovinách. Buď to, že nakupujú sami pre seba, alebo nakupujú sami pre deti, ale plus u nás veľmi často nakupujú decká, ale platia to rodičia.
Jakože přijdou v páru, jako jo, nebo...
Ne, online.
Online.
Sice tu objednávku vykliká teenager, ale keď sme sa pýtali, kto to platí, no, tak je to rodič. Jo? Čiže asi v nejaký moment tam musí prísť kreditná karta od rodiča.
No, to kreditní karta jako, no, musí vždycky jako přilítnout.
My vlastne predávame prémiový produkt, ale mnoho našich zákazníkov z tej primárnej cieľovej skupiny má príjem do 10 000 mesačne. A väčšina sú študenti strednej alebo vysokej školy.
Oni mají příjem 10 000 měsíčně a kupují se tenisky za jednotky. Možná
tak bývají zdarma, stravují se zdarma, mají příjem z nějaké brigády a celý ho radí minu za tenisky alebo dobrou mikinu.
Kolik třeba průměrovali jste si to? Jaká je taková utrata průměrná?
Já to, co vám hovorím, je z nedávného zákaznického výzkumu, který zajímá. Jsme spravili.
No. A kolik lidí utratí, nebo je nějaká jako průměrná utrata, jestli se dá říct, jako kolik Češi utratí za, a budu se ptát, jako luxusní tenisky, jo. Protože to luxusní zboží v mnoha ohledech je.
Tak to jsme to neskumali, ale víme, že 40% obyvatelů České republiky si koupí dva a viac párov ročně. Z těch 40% z České republiky 20% pozná fučob, keď se jich spýtáme, kam by ste si išli kúpiť tenisky a ukážeme im rôzne obchody, tak označia aj food shop. A iba 4% z tých 40%, keď sa ich spýtame, kam by ste si išli kúpiť tenisky, povedia do food shop. Takže keď vidíte tú našu miliardu tržieb, tak si predstavte, že z 10 miliónov Čechov a Češiek 4 milióny sú tá kategória a z toho 4% ako preferujú food shop. A to hovoríme o Čechách, čo je náš najsilnejší trh. Takže chcem tým povedať, ako málo ľudí nás ešte pozná, ako pre málo ľudí sme ešte ako preferovaným obchodom. Takže ten potenciál je obrovský.
A musím se zeptat taková populární otázka. Nejdražší boty, které máte v nabídce. Díval jsem se na e-shop 19 000.
Může být Rick Owens.
Aha, je to tak.
Značka Rick Owens alebo Y-Free, jsou také dvě velmi drahé značky.
A historicky bylo i něco dražšího?
Ty nižší desiatky tisíc byly. Možno do 30, tam bylo 35 možno. Ale ono často to člověk u nás koupí za 5 000 korun, ale na sekundárnom trhu to predá za 50. Takže no to je takže právě to ta naša investice. Strategická pozícia. Jo, že, Nike spraví spoluprácu s rapérom Drakeom a my jsme jediní, kto to má v strednej Európe. Dajú nám 100 párov, ale poptávka je 10 tisíc. Tak my tých 100 predáme za tú cenu bežnú, 100 eur, ale oni to môžu i hneď predať na nejakom sekundárnom trhovisku za mnohonásobnú cenu.
Takže super investice.
Takže to niektorí zákazníci robia u nás. A je to pre nás zaujímavý biznis model samozrejme, ale v minulosti naša firma viac stála na týchto produktoch a potom sa stalo, že Adidas ukončil spoluprácu s Kanye Westom, trošku sa zmenil trend a tieto limitované edície boli menej a my sme sa museli trošku preorganizovať, aby sme vedeli viac predávať možno aj štandardnejšiu obu. A to sa nám stalo a tie výsledky ukazujú, že snaď úspešne.
Tak investiční sneakers nebo investiční tenisky, to je jako jeden z pohodinkách, je to další jako segment, který se mohutně rozvíjí. Je to poznat i na těch zákaznicích? Jako poznáte, že si někdo jde tenisku koupit, aby ji měl, uchoval, případně přeprodal? Je jako poznat zákazník, který víte, že si vezme na nohu a který víte, že
jasně.
Ta teniska nikdy nezakusí jako ulici.
Jo. Tak my některý už poznáme.
Jo.
My jsme potom robili to, alebo robíme, že si zákazník může koupit len jeden pár, aby se nestalo, že jeden člověk koupí 50 párov a ostatní nič. A oni si začali platit brigádníkov. Takže přijde ten priekupník s teniskami do nášho obchodu, so sebou má 10 brigádníkov, on jim takto dává cash a oni to všetci jako kúpia a on to od nich pozbiera. Jo? A zaplatí jim mzdu.
Jako přímo před vámi.
No jasně.
Okay.
Takže aj napríklad to bolo. Alebo sme povedali, OK, my vieme, že sa s tým takto obchoduje a máme nejaké super tenisky, tak chceme ich dať niekomu, kto má k tomu vzťah, čo ste ochotní pre to spraviť, bola výzva. A jeden náš zákazník Jirka, už kamoš, povedal, ak si ja budem môcť kúpiť túto tenisku, tak sa vyzlečiem do naha a obehnem budovu, kde máte obchod v tých teniskách. A my, že OK, tak prišiel, spravil to, natočili sme to, dali na Instagram, odišiel s teniskami, ale nahý.
A ešte s plastrem od městské policie.
Až potom si to asi všimli.
Slušný. Nebýt toto v disco příběhu, který se natáčel se někdy v 80. letech, tak bych říkal, že to je ojedinělé. Úplně poslední věc, kolik máte tenisek vy osobně?
Já mám něco cez 100 párů tenisek a nedávno jsem se presťahoval do menšího bytu, tak trošku se snažím to limitovat. Ale tak pozrite, spravili sme z Botas napríklad 5 modelov. No a je to super. Prvýkrát sme spravili niečo s lokálnou značkou, tak rád by som ich mal. A tak ideálne všetky, ale keď nie všetky, tak aspoň jednu, dve. Potom sme konečne niečo spravili z Adidas, potom ďalšia z Adidas, tak trošku si robím aj taký...
Takú spomínku.
Vlastne, no, asi nejaký ako archív, takže ono to takto bobtná. Potom mi niečo darujú tí dodavatelia a tak. Tak ono sa to nazbiera.
Tomu úplne rozumiem. Moc děkuji za rozhovor, díky moc.
Děkujem pěkně.